mu chigoromero cha nne chifukwa cha ganande maoparazi 15 mu Arizona tikavana nyingo yueme fumu Yesu ukatitumbika wakachoma ine ise mukwandaniska iwo vakayeze kuti vapange pachoko waka vyakachitirwa kafumu inengogomezga ichi iyo ivenge nthowa yueme ya kuchitira ichi kunjira na kuocha malo chakudanka ine nkanjiramo maziva kana ndiko pamberi nyengo ikavainda fike ngavana maparazi 10 panyitwaru kumipingo yose ikuru ikuru mu Phoenix yose Sunnyslope na Tempe na Mesa na kusika kujumba kula na kuchita kuoche paliponse zingirizike ndipo pamanyumu machose chikamalira kumausiku kankonde kaungano ukuru ndipo ukava ungano ukuru chomene uoise tikavanao kumpoto kwa Amerika ukava umoza ukuru chakurika chikuru chomene chamlenji ndipo kweniso pwando usikuula ine ningayoya yae kasi vakava valinga au vakapokera mzima mtuva Ichi chikava chakondoreska unandi wa awo wakapokera mzima mtuva na unandi wa awo wakachizgika ndipo wakaponoskeka. Ichi chikava wakachiweme. Nte uraisi ndiseva kuunga kwa chivuta apo ichi tikuwa na nyengo yukuruta. Bandu vanandi wakuru wakuru wakiza yumoza wa... Ichi mchitirenge mbali neviru weme ukuru chomene. Ine nkawana mparazi wa presbetere kufuma ku college kuru chomene ya presbetere mucharu ichi wakuvina mumzimu. Oh mwe, chikabanadi chinyake iyo wakapokira mzimu mtuva. Ndipo pamanyuma iyo wakandipalira ine iyo wakati ine ndirina imoza ya matepigako wakati. Ikaba iwe mivivi yayi wakati ijiringati ya kuduka duka waka nchura kweni wakati ini ngaruta nayo nkanira mkoleji yane ndipo nkailizika iyi ndipo wakati pakuwa mtu mkuru wakubaza maringaliro kula iyi wakabakazika chete wose enya iwe wakenda kutivaza kaipulikeso iyi mtuwa ili ose iyi wakayoya ndipo iyi wakati iyi wakava ndipo wakati iyi wakayamba kuvina mumzimu kucharichi kwake pala iyi wakati wapokira mzimu mtuva ndipo iyi wakati wakuchindikika kasimu mza msambira pauli step ipsha iyi wakati paragurulane la sambira imoza iyi ngana ana kutichira chikava chikwa mechomene ima mkumanya uronguzi wa chipresbetere enya wakati paragurulane la sambira imoza iyi ntiwara icho ndi chindu chiweme yana waka na bonda mchoko mupisha waka ndipo kweni iyo walikuwa enya ima mkumanya icho iyo wakena kutuwawe kutuwawe nkwanta wakubasa maringaliro mkoleji kuchomene ya presbetere mu Boston enya iyo mu United States ine nkawona imoza wa madokutara kakulu ga mtima pa Mayo wakuparazika ifangiri mumzimu na kuyewa ya malirime. Oh me, ine nkawona kaswiri minyaka wapadera uyo wakawa Seventh Day Adventist kufumaku iyo wakawa kaswiri pa mtima na chigoromiro na choso ndipo iyo mtu mlala wakapokera ubabatizo wa mzimu mtuva iyo wakapokera uu usiku moza ine nkavika mawoko pa iyo mvipinda ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva ntheura ise vindu wakavinandicho meni vifumu yitu ikachita kuti ise ndisewa kuonga ndipo chomene kulavisikanga pa nyengo iyi. Then I said to them, do you realize what hour this is? Pamanyumu maine nkayoya kwa iwo, kasi imu mkumanya kasi ili ndi olawuli apu mwari wakupusa wakuyamba kupemba mafuta. Ikavanyengo apu mwende ntengo wakiza, ipo bantu au wakunozgeka wakanjira. Oo, ine ndina ukondo chomene kumanya kutihise tukukarakuno mamasawa aga ka umariro. Mkuona, ina kukumeza kutihise tukukara mnyimoza nyengo siku mechomeni izo charo chiri kumanyapo. Mkanira kufubi waka kukuiza kwa fumo. Nchweme ayi icho, gana ganani, kutipafupufupi nyengo riyose sono, malemba wose pafupufupi kwa nereskika, kukwende ureze tukukazika iyo pa nyengo riyose. Ndipo ise tukwenda kukara umoyo pasi pa mtundula wa kukazika kuti nyengo waka iriyose ichi chingamanya kuchitika, karane wa kupempera nozikikani. Pava kukumana na wavanyake mwanya uno, ine yumoza, ine na kukumana na wamishonari kufuma kufu umosa, wanakazi wachikanga, kilimika 73 vya kubabika, ndipo kajumba pa 45. Ndipo iyo wachari miss, ndipo kwenera kuti wakava msungwa na wachichepele wakutuwa, ndipo iyo wakati wakalirekira mnyumba ya chikristu uko enya wakanganamla enya, ndipo yai wakanganamla yai. ndipo iye wakakulira pansi pakusambidzika kuombola kunyengerera kula. Ndipo iye wakati mbare Branham pamsingo pafupifupi wakati pafupifupi vilimika 8 vyakubabika ine nkhanang'anana kuti ine nkapereka umoyo wane kwa fumu Yesu. Iye wakati pafupifupi msingo vilimika 12 vyakubabika ine nkanyengeka na mpharazi munyake wa bungwe kuti ine nkuyenera kuti nipokere thumbiko la chiwiri. Ndipo wakati ndipo ngaposikika makofya mu ichi. Kweni iye wakati pafupifupi vilimika 17 vyakubabika ine nkapokera nadi msimu mtuva. Ndipo iye walikuna sono kuyezianga kuti wawuse mipingo inyake iye ya gonaturo ya Baptist. Iye wakati usange chikavako chinyake icho iye wakawona kuti chikava cha kufwa iyo ndi wa Baptist yomwene. Iye wakati ndi mipingo ya kufwa iye ya Baptist yafika kuno. Iye wakaizinora iye mamochare. Ine nkati enya ine kusachizi ya kutipala iwe ulikumaroga nkondo. Ine nkanangana kuti sono iyo ndi kananganani waka. Ine 52 iye wakavakuwaro ngati kwa missionari pembere ine nkapanenda babike. Ndipo pamanyuma ine nkanangana kuti ine kuchikura chomene kuti ndirute kumaroga ukeveti. Ndipo ine nkanangana mwe mudikokere ine fumo. Ndipo iyo muweme wakubara waka na wamaharo mwe iyo wakamanya kuvira. Ndipo pamanyuma kundipaliranga ine vya kumchitikira muulendo na umo evangeli likakumbikilanga mufomosa na China na Japani na kunyake nteura. Nteura iwo vakamwezgako iyo kumaro ka kukatumikira wakati iwo ungaruta yae kukatumikira pale iwo wajumba 70 ima mkumanya. Nteura iwo vakamwezgako iyo kuni iyo wakarengechete yae iyo wakuruta kumaungano kakurugose aga ka Baptist. Ndipo iyo wakati Billy Graham wakati umo iyo kanyamuliranga utenga wa Baptist ikavangungole kumpinga wa Baptist wakati iyo ntawo kuvatolera patali chomene kuti vangapokera mzimu mtuva. Iyo wakayoya au mlongosi iwo kalinganira na icho icho chiri makora. Iyo wakati wa China vana kumanyumu makula wakati iyo wangapapanga yae kurupterira na kuti isati kugometika Yesu Kristu wakati chira chikapa makora. Kwenye wakati iyo wakapapanga iyo kukarapeni papo mpaka chinyake chikachitika ndipo pamanyuma iyo wakazuko kwa Kristu veneko. Ine nkati umundi moichi chikuchitikira mlongosi papalireni waka iyo varekeni iyo wakali mpaka chinyake chichitike. Uli usange papostori waka yoyenge sono pamanyuma pakuti pajumba mazubana ini isati kugometika kuri isi tapokera uu unani tiendi chizomere waka ichi machipulikano ndipo terutirire na mlima witu unani ichi ndena chikachitika yayi. Iwo wakalindizika kula mpaka iwo wakamanya kutichinyake chikachitika ndipo hilo ndilo suzu na isi manyauno isi tikulindizika nyingu itali yayi. Enya ndi chachifukwa pamanyuma isi tingamanya kukara waka mtunduli wose wa umoyo kuchita chiri chose kumbla kutisuska isi. Chifukwa isi ndati kukara kula nyingu itali chomene. Manyauno isi tiri mkati machero isi tiri kuwaro. Ipo ntowa iyi na ntowa iyo. Usange isi tiri kukara nyingu itali chomene mpaka imwe mkunjira na kujara sijaro kumanyuma kwinu. Imwe mkaringi mwene mura. Imwe madidi mizgika mpaka dasira wa umbozi winu. Inindina wakonda chomene za icho. Ndipo isi tikava na nyingu iweme umaine na nga yoyera ku Phoenix na kujumpa mudambo na wa Kristu wanandi kula wanandi wa iwo wa kurutulira kukaranga umoyo uweme. Ine nkaruta ku South Mountain mwari kumanyuma kula na ine Desert Moses para babwezi mbale wane dog wakasunga wasunga na mabiri ndipo mbale na mlongosi Wood wakasunga miyamata. Ndipo ine na mwari wane tikava kuholide. Ndipo iye wakati Bill iwo kumanya iye yangu kuholide imoza ikuru kuruska imoza ya pakudanka. Iye wakati nyangu ya kudanka isi tikaruta kuholide. Sindu chikapera ine kachita chikapa kukala mumsasa na kulindizika iwe kutogoleko kufuma kukzengera. Iye wakayoya. Ine nkapanga ndondomeko ichoko iwe kumanya. Ine nkaganagana enya sono ine ndirije ndara masinandi. Ngasunga mchitini za kukwanira kutini ngaruta pa ulenda wakukasengera. Ndipo kweni ine nkanozikiranga kutinito renge nyingo yira ya kupuruta. Ntehora ine nkaganagana kupanga wakachose ichipa moza. Ima mkumanya. Ndipo hapo ine nkarutanga pa ulenda wakukasengera. Iye kati iwe ngeholide iwe kumanya. Ndipo ntehora ise tikasazgana. Kweni nyingo iye isi tikalipira vyose mwakuanira ndipo nadi tikaruta ndipo chifukwa tikabana nyingo iweme. Ndipo banandi vayo wakwiza kufuma kukachisi kuno. Ina kugomeze mbale Southman banjalake riri kumanyumu makula na mbale Tom Simpson na iwo na mbale Maguire. Ndipo tose tikabana nyingo siweme mwafumu. Ndipo ntihura isi tikaruta ku South Mountain. Kweni kuku ndi kumwera waka kwa Phoenix. Ndipo tikaruta waka kutali na kupanikizika kula. kupanikizika mu msumba wa sono uchefukwa para vandu vayamba kwendana pa chalu cha pansi kwananga na nkaza vikunjira ndipo ine nkalepese kuchanya kula ndipo chikhalire nkanira pa chanya ti urahisi tikamanya kuona dambo la Phoenix ine nkayiwoya kwa moli nkumanya yayi kasi ndikalinga kufumirapo ise takhalira kuno ma minute 15 aga kuti zinarafumu ligwirisika ntchito pa wakha mu msumba ula pafupfupi enya muchigaba chikulu kusazikako Tembe na Nasane Slope na kuchimbakula ine nkusachizika muli vandu miliyoni mudambolira ine nkati virimika 300 vya jumba kukaba chirichose yayi kwene mkaba wakatengere na wakambwe mula ndipo ichi panyake mumasoka fumu chingaba chiweme usage uu kawerera kumanyuma ngati nteura uwo mbonenesco nanga uli ukulu msamba ukulu uwa iwo vakazinga kula na nyumba za kutowa na vinyake nteura mvya kutowa kwene chingaba chiweme chingaba chiwemiko usange manarumi na wanakazi vakaindanga kukwera na kukira misewu na mawoko yao mchanya mpepo kumchindika nga chihuta na kumuonga nga iyo kwene maro maicho ndi kutuka kuchitanga vihene kumanga zumetazikani waka chitukuko chinjire ndipo hene uli mwene mura ine nkati kasi ndi vigororo vilinga vikachitika usiku wa mara mu msimba uwu kasi mbalinga vakarovera kasi ndi nyumba ziringa kasi ndi viringa kasi ndi vindu vyene viringa ivyo vyachitika mu ora la umaliro mu msumba ukuru uwu ndipo moli wakayoya kwa ine iye wakayoya chinyake ngati ichi umo ine nkaganaganira kasi pindu livenge vichi la kwiza kuno ntheura njifukwa uli imwe mwanguleka nyumba kutumweze kuno ntheura ine nkati apa pali icho chiriko pamanyuma pavyonse vira vene awunadi mbanandi kwene kuli vachoko wanka kusika kula kasi ndi malurombo galinga kakwera kuchanya usiku wa mara kusika kula kwizanga waka kuchisopo ndipo iye wakava muwe michomene kwa ise mwakuti macharichi gakazulanga pambere zuva linda njire mwakuti imwe mganjira yayi mbalaza kuzingirira malo ndipo mabungu yara na vinyake nteura ndipo fumu ikapungula mzimu wake ndipo ikawatumbika iwo ndipo ine nkawezika kunkhonya yiriyonse yayi karutirira waka kuparazika nga ivangeri ndipo nyengozi nyake nkumanya ichi nchakupweteka chomene kwene ndi nthawa yakapera ine nkumanya ichi nchakupweteka muno ndiora ichi chizamkuwa chakupweteka chomene pa malo ka cheruzo uko ise tikuyenera kuti tikakumanena ichi nteura chose pamodza ichi chikava chindu cha uchindami ndipo ise tikukumba kuti tiwonge mpingo kuno chifukwa chakutiromberanga na kukharanganase na kutisunga ise kufupi na mphinjika ndipo sono kuwereranga kunyumba nyengo iye mkati muno ndipo ine nthenanangwiza mlenje uwu panyake kuti ndirombere varuwali panyake ine ndiri na vanandi vakuti nikumane nawo awo vakulindizwa masuzgo awo panyake vaiwo nkakumana nawo mazuva kangapo kufumirapo ine nkhava kuno vakhale vakulindizwa kukwana mwezi kufumirapo ine nkhava kuti ndaruta ndipora iwo vakuyeza kuti vavafike iwo maroviro waka umwe iwo vangachitira kuvatora iwo kufuma kumaro kupambana-pambana uko iwo vakukhala parafumu yazomerezika pafupifupi mu masabata kanyake kaviri ine nkuruta ku Tucson uko ndi chigaba chakusika ndipo sono vanhu va business nyengo iye ndipora imwe mungamanya kupempherera ichi ine nkutemwa yayi kuchita chirichonse mpaka chakudankha ine nikumeze kuti ili ndi khumbo la fumu sono ungano unyake ukuru za mkuba mu Modesto ndipo pamanyuma kufuma kula kuruta ku Washington chigaba Washington na ku Zurich pamanyuma Palestina ndipo pamanyuma kunjira mu South Africa ndipo yonse iyo yikuchitika pakatikati pa sono na June ndipo ine ngachemeka kuva mpharazi pa maungano wonse aga ndipo ichi panyake chingandipasa mwavi ine wakuruta ku South Africa kamozaso kuchema kwawo miyezi iliyonse iseti kupokera makarata kanchemo kwene usanga imoza muli kusikwekana kukulu mu mipingo ya Pentecoste ndipo sanga iwo waruta kuchigaba chimoza chinyake ndachiwenge na chakuchita chirichonse na uwu ndipo iwo vakurira nenge kuiyayi pamoza teura ine ndaruteko sono pavirimika pafupifupi 5 ndiri na nchemo mu mtima wane kuti ndirute ndipo sono panyake usange vandu va business vandizomerezikenge ine
naza kukwanira waka kuti nikhazikike uko ndi kufuma kupikapa vyonse viviri imaonani ndipo ndiwora icho chikupapanga iwo wonse kufika kukutalika iwo wonse vakuyenera kuti vafike na kukoreranako muulu na chifukwa vyakusoweka vyawo vya ndalama vya yawo vyakusoweka vya mipingo yawo vilikula ndiwora iwo vakuyenera kuti vafike vataske kwenena wene wawo imaonani ndiwora panyake ili lingavakhumbo la fumu mthu wayiliyonse ine nkumanya yayi ichi chikuoneka chiweme kwenine nkumanya yayi ndipo ntheula mchilimika ichi mbale borders wandipa ine ndondomeko ya ulendo panji nchemo ndipo mu UNESCO likawa buku likulu kujumba kavile au kafika kufumira Christmas ya jumba kanjemo kulikose zingirizike ndizina ndichomene kumalingaliro ka munthu kuyeze kuti nepange chigamuro ndiwora ine ngasomerapo yiliyonse yayi ya izi ine nditorenge wakaungana umoza na kulindizika na kuona uko fumu iyi ndipalirenge kwakuti ndirute kufumira kula ndiwora ine ndirutenge kuwakorondezekako ndipo pamanyumo wakorondezekako na kulikose iyo kundipalira ine kuti ndirute ndiwora imwe mundirombere ine ine nkukumbukira chilimika chamara kusika na mbale panji na wa mlongosi Cox kusika kula ora mbale Agan Bright wakandiimbira ine kuti ndirute pa ulendo uu kuruta ku Anchorage uri usange ine nkarutenge pa ula mwakuchita waka kuyanaganira kuti ichi chikapa makora sono ine nkaganangana kuti kuyanaganira ine nkaparazika pa chisambizwa cha icho ine nkatipali ine ndaruta kula nkapapalira panyamata pa matepi kupanga matepi yayi kuruta kukapanga matipi yayi ine ndiparazikenge pa visambizo vyenevira ine ngachita kuno ine nkhanangana kuti ine ngaparazika umoza uwo ine ngachita kuno kanyake wonse kakapakapsa ndipo mbale magwaya wali nawo iwo wonse kukanaganira ndiwora usange ine nkharutenge kukanaganira kumtunda kula ichinadi chikati chipenge chakulekana na icho chikachitika mboniwoni nthena ikakwanirisikika yayi kweni mboniwoni ikakwanirisikika ndipo imwe monse mukumanya icho umafumu ikatumbikira sono pali chinthu chinyake icho chili kuva pa mtima wane nyengo itali mpingo romberani ichi mwavanthu monse imwe kuno mukumanya kuti kufumirapo ine nkapamnyamata michoko ine ndili kukhutisikika yayi mucharo ichi mtima wane wonse nyengo zonse wakhala kung'wekera ku zambwe ndipo ine nkukumbukira para ine nkadumulanga utheka kwa amama vyara vane kumtunda kula mu maroka choko ako kakavaka mpingo kuno marogara ine ngakhala pa masitepu ndipo mzimu mtuma wakayowoya kwa ine iye wakati ine nikutumbikenge yayi iwe mpaka iwe undipulikire ine kwa thunthu ngati Abraham mukuona ndipo Abraham chiuto kampalira iyo kuti wajipature iyo mwene ndipo warute kwa yekha ndipo pala iye wakati wachita iye wakaruta na dada wake mupho wake ndipo kufikira kuti Abraham wakampulikira kwa thundu chiuta ndiwona pakava kukwanirisikika kwa thundu kwa icho chiuta wakamlaizika iyo ndipo chakunikaka chimoza cha vyakunikaka vyane icho chikanikaka ine kuno vakava amama vane imwe mukumanya icho ndipo sono amama vali kuruta ukakhala na fumu yesu ndipo ine nkumanya yayi nthowa ukuonengangana mukila chakuti ndichite ndiwora imwe mundirombere ine sono mbale Neville ine nkafumapo pagome ine nkaganagana enya ine ndirutenge kuwaro kula mnyake wakakumana nane ndipo wakati mwee iwo vali na chisopo chikulu chomene usiku uwu wakati iwo vavenge na chisopo cha uparazgi chisopo cha kuimba chisopo cha marurombo ndipo pamanyuma kutora chakupereka ndipo pamanyuma wakati iwo vali na kuchapa na marundi monesco na chisopo cha ubabatizo ine nkaganagana mbale wachitima mwee vyonse ivyo ine nkumanya kasi icho nchichi panyake pamanyuma pakuparaza mankhongono mlenje uwo sono ine nkaganagana ine ndirutengeko kula panyake iye wamkhumba kuti nipereke monesco ndipo iye wakati kasi iwo ngati iwo yesu kaise usiku uwu usange iwo kuona kulongozekeka ndiwora ine nkumanya kasi chira chikungana mlavichi ndiwora pamanyuma ine nkharutako ndipo nkatora lemba apa ndipo nkatora manotisi kachoko ndipo panyake fumu indikuyenge ine kuti ndipereke waka utenga ufupi wa maora pafupifupi kanayi ndipo pamanyuma ise tipenge na kwithu kuchapa na marundi kwithu ndipo pamanyuma monesco ndipo pamanyuma ndipo ine panyake ine ndiza mkuba kuti namalizika nyingo yira yayi inasekanga wakanawe pafupifupi 20 maminiti sante ndipo pamanyuma ise tipenge na ubabatizo marundi kasi nchichi chikurondezeka ichi monesco munesi kukurondezga ichi pamanyuma chisopo cha ubabatizo. Sono ise ndise vakukondwa kuti imwe mbabatizikenge. Sono usange ndi kukumba kwa chihuta, ndipo icho cha mkondweresika iyo, ndipo ichi chiri makora na mliska na vantu. Pasabata ikwiza mlenji inita mkwiza kusakarombira barwari. Na kuyooya usange fumu ya zomerezga pasabata ikwiza iye. Chifwa ine panyake pasabata ikwiza ine nza mkwa kutinaruta nyingo ira. Ndipo sono para ine ndirikuno ine kutemu wakwiza na kuyooya kuno. Chifwa ise tikuvangati tikorela na kupamosa ngati babale na mbale Neville na ine kuno. Ndipo ise tikutemuana imoza na minyake. Ndipo ise tikumba kutikale pafupi na kuvira na imoza na minyake umo. Ichi chikuoneka chakunyosa kwenye ini kukumeza kuti ichi ntaa chikuoneka mantiura umo kwa iwe. Misa kuri wakayowe ya nyingo imoza iyo ini kama mkampeni ya nyali kukulisanga mababu ka kampane. Ndipo iyo wakizana mababu ka nandicho meni gina awo ntinanga kamsonga iyo virimika vina ipanji vinkonde. Ini kangana muka ndipo ngagura Ford kwa iyo. Iyo wakati bile ini kukumeza kuti isi ya kukwantana wakamsana imoza na mnyake. Ndipo raicho ndi enya kuwa kukwirana waka mnyengo ya kusoweka. Ndipo raicho ndi icho nchiweme, isi tikumanya umo isi tingafikia kukutasikana imoza na minyake na kufirana imoza na minyake. Sono tia nitirute kushigaba cheneko cha ichi sono. Lipo sange ini nkunangisika yai, ini nkukumeze kuri ini nkuna mbali bila kumanya machomene huko, mbali minyake mparazgi. Lipo manyauno para ini nangutina jumpa, mbali June Jackson wongimirira kuwalu huko mbalazda na mbali Creech. Kasi uba kufana chisopo kuno nyengozi nyake, chisopo cha ubabatizo ini nkuna. Vile makora, ise tingamanya kubasangira maji usange iwe wangasanga muntu, ise tirinao maji vile makora. Ndeura sono pakuwa kuti ise tibenge na Monesco, ine nangu anangana kuti chibenge chweme usange ine nangu yoya pa Monesco pa mamini tika choko waka. Sono pambere ise tindafike kumazgo, tieni ise tisazgira kumpepete chirichose sono, nando wazitu zose za wanichi na umwana, ndipo tenjire mkuvapo kwa chivuta marurombo, tieni tirombe. Sono na mitu yitu ya kusindama, ndipo ine nkukumezga mtema yitu na yoso, usange moricha kupempa muno icho mkukumba, imu mkukumba kutichimanyuke kwa chivuta, ndipo mkukumba kuti ine ndi mkumbukireni imu pantazi pa chivuta, uri imu mpange waka ichi chimanyuke pa kuchita kukweze wakulino kwa chivuta. Chihuta mpaseni waliose cha kupemba chake. Chihuta mwena kongono wiske wafumitu Yesu Kristu uyoka muska iyo kubakufwa ndipo waka mkazika iyo kukoko la margero la chikurukuru. Uwa moyo kumira hira kupanga mavayerero pa vindu ilio ise tikukumeza kuti iyo wakatitra ise. Ipo tikuzomereza ichi kubanteura. Ise tikuromba fumo chihuta kutu usiku uu kuti imu mutigo kirengeza kwa nangazitu. Owo isi tikukumba kuti tikalenge kusi kwa ndo upanyengo zose. Kwa kuti isi tikumanya yae icho chingamanya kuchitika. Bindi vyose pafupufupi vyo kwa nereskika. Isi tikuona nteura fumo kuti kuiza kwa fumo kuli pafupi. Ndipo isi tikunozikikira kuyamba ulendo. Ndipo hapo isi tikuganagana za ulendo. Isi panyake tikuganagana ingeza masutikesi na vya kufuara vinyake na skapato zinyake. Kweni umuuliru wakulekana na ulendo uu. Ndi kupakira yai, ndi kujikutura, kusezgira kumpepete. Umu mteveti uino mkuru Paulus wakayoyera mbuku lava Hebere chipaturo 12. Ise tisezgira kumpepete wakusitu wose. Nakura kukumezika uko kukutitimbanizika maruviro ise. Mwakuti ise tingamanya kuchimbira na chizipizwa chiparizgano icho chavikika kutazi kuitu. Ndipo ise tingachima yae sono za vindevweme kucharo cha sono ichi. Chintu chekapera icho ise tingamanya kuchima kuzira mumzimu ndi, ngozi, masuzgo, vindindindi, mpepo zikuru panyanja, zuva na mwezi kutondekanga, mpingo mumuwira wala udikeya. Kristu kuwaro kwa murgango kukunguskanga kutuwanjire. Oh, chuta, ngati waka Mikaya wakale, kasi yon tena waka mtumbika uli Ahab ben papo uchime ukabo kususkana na iyo. Pala mprofeti mkuru yura wankongono Elia, wakaruta kwa iyo, dipapakuti iyo wakatora umoya wa muntu wambla kwa nanga yura,
na boti ndeurei wakati ncheve zizaminyambita ndopa zako ndeura kasi mikaya ntena wakati mauri vindu viweme kasi vana vakuzuzika na mzimu va mwanya uno vangachi mauri viweme kuvakwananga vandu vambura kupwerera au vari kuikhazika fumu kuwaro Oh, chiota, hese tikuona wakavya kuvinya vya cheruzwe kunthazi. Ndipo tikuchemereze kwa iwo vene awo vali makora yayi. Chimbirirani kwa fumu, pakuti iyo ndi jarawe mucharo cha kuvuska. Iyo ndi kwa kutavirako munyengo ya mphepo ya kuputa. Ndipo zina ra Yehova ndi chigongwe cha kukora. Ndipo vanunji pa kuchimbirira mwe ichi ndipo mba kuvikiririka. Kasi iseti ngaganagana uli za misumba ikuri ikurira ikazengeka ya kupokerako. Ndipo paramruwane ukuchimbizika muntu ndipo iye wakafika mchigongwe. Iye waka wakuvikiririka pakavavya chikamanya kumukwaska iyo. Oh chota, rekani iseti chimbire ndipo tichimbirire kwa Yehova. Pakuti iyo ndi kwa kupokwera kwitu na nkongono zitu. Na uvwiri wakusangikiratu mnyengo ya suzgo. Ndeura hapa kuchita kulaviska na jisora nombo. Umo kukavira suzgo kupangikanga. Mabingu kukubuduzgikanga. Chidududu na leza vya cheruzo kuizanga pacharo chapasi. Heise tikumanya kutichimpepo chikuru chiripafupi. Usiku huu fumu iseti kurombira ava muno au wangu kweze maoko gawo. Ine kumanya ya icho iwo wakumbanga wa dada ime mkumanya. Ine kuromba kuti ime mpereka chirichose kuma uzima gawo kakuzirwa. Kuti chingana muro kumanyuma kwa icho woko lira rangu kweze kikira. Perekani ichi fumu. Chizigani varuwari. Pembuzgani wakuvuka. Pereka nchimwemwe kwa wakupwete keka. Pereka ni mutende kwa wakuvuka. Chakurga kwa njara. Maji kwa nyota. Chimwemwe kwa chitima. Ngongono kumpingo. Fumo vikani Yesu pakati pitu siku ugu. Apo isi tikunokikira kutora monesko. Kumirira tupilake la kumenyeka. Isi tikuromba fumo. Kuti iyo watichezgirenge isi muntowa ya pachanya. Tumbikani guru choko ili. Mliska wake wakutemweka. Mbara witu Neville na banjalake. Na madikon matrusti na mundu wale yose uyu wali muno. Tumbikani vanyake fumo. Kulikose charu zingirizge. Awa kuliendizge na chimweme kukwiza kwa fumo. Nyali babuska ndipo vya kufumisikira jose vyose vya tozgeka. Ndipo kuvara kwa ivangiri kukuvara mumaru gamdima. Sono ndivireni ine fumo na mazuga choko aga. Tumbikani aga apo isi tikuvazike aga, ndipo umitipecha kuyoya, pakuti isi tikuromba ichi mzindara Yesu. Ameni. Sono tiyeni tijure mbuku kuchipatoro 6 cha Yohane Mtuva, ndipo chingavachuwemu sangavari yose wa isi wangavazi chipatoro chose ichi para isi takafika kunyumba. Ine kukumba kutindivazge kuyambira pa verse 47 kukira kufika 59. Gose, kubangati waka ntowa ya kupangira mutu pa chisambizgo cha monesko. Yesu wakuyoya sono pa chipikiro. Ikawa nyingo ikuru, vipikiro hivi vikava. Iwa waka mamaji kufuma kujarawe, kuimira jarawe ilu rikava mamapopa. Ndipo iwa wakurga, kuimira mana au kakawa virimika vinandi vya jumpa mchikumbusko. Eche chikava waka chipikiro cha pasaka, umoese tiririnacho usiku ugu. Inya ine kumnenerani imwe, iyo mwene uyo wakugomeza pa ine walina umoja wa mjira yira. ine ndine chingwa chira cha umoyo. Vadada vinu vakarga mana mapopa, ndipo varikufwa. Ichi ndi chingwa icho chikwiza kufuma kuchanya, kuti munthu angamanya kurya ichi, ndipo kufwa yayi. Ine ndine chingwa cha moyo icho chikiza kufuma kuchanya. Usange munthu wangarga chingwa ichi, iyo wakalenge wa moyo mirayira. Ndipo chingwa icho ine ndiperekenge nditupirane. Chena icho ine ndiperekenge kuva umoyo wa charu. Vayuda manteura vakapindana ivovene pakati pao kuti kasi munthu uyu wangatipa uri ise tupirake kuti tirye. Jeura Yesu wakanena nawo, inya inya ine kumnenerani imwe, peka peka imwe murye tupi la mwana wa munthu, na kumwa ndopa zake, imwe mulije umoyo mwa imwe. Uyo yose wakurya tupirane na kumwa ndopa zane, walina umoyo wa mira yira. Ndipo ine neza kumuhuska iyo padanzira umariro. Pakuti tupirane ndi chakurga cheneko, ndipo ndopa zane ndi chakumwa cheneko. Iyo mwene uyo wakurga tupirane na kumwa ndopa zane, wakukarama ine, ndipo ine mwa iyo. Uma vadada wa moyo varikunditumira ine, ndipo ine nkukalira umoyo vadada. Ndora iyo mwene uyo wakurga ine, nangande iyo wakalirenge umoyo ine. Eche ndi chingwa chira icho chikwiza kufuma kuchanya, ndanga tinduma vadada vini wakarigera mana, ndipo warikufwa. Kwene iyo mwene uyo wakurga chingwa ichi wakarenge umoyo mira ira. Vindu ivi wakayoya iyo msunagoge, umo iyo wakasambizganga mkapernaum. Ngromba fumu itumbike mazgugake. Ine ngukumba kuti pama minitika choko waka ni oyepo pa Monesco. Kasi elizura kuti Monesco likungana mula vichi, komyuni chikungana mula kuyoyeskana. Kuvana kuti Monesco nadi chikungana mula kuvana wine na wine kuyoyeskana yumoza na minyake. Usange ime mkuyoya pa phone kwa minyake, ime mkuvana kudumbirana apo. Ima mkeo eskana yumoza na minyake. Ndipo sange ise tinga sezikikira pampipete na kuyimirira kumanyumba kwa nyumba. Waliyose payeka payeka na mriska panji vantu waviri. Iwo vakeo eskana yumoza na minyake. Sono imwe ntamu kuyo eskana kuzira mredio. Chifuwa imwe mgazgurako yayi panji television. Kwenye ipara ime mga chita kuzira pa telefoni, chifuwa ime mkuyo iskana yumoza na minyake, ntandi chigaba wakachimoza. Ichi ndi, ine nenga chesganamwe yae sono, chifuwa ime mkuzgorako yae. Ndeura ipo, ntana kubenge kwiza kuzakapulika mparazi wakupereka utenga wake. Icho chibenge ndeura yae, kwiza nga pamoza kukuyo iskananga, Monesco ungaba yae icho. Usange ima mafika kuzakayoi iskana waka na mparazgi, ima mbwenu mumchimerenge iyo pampepete, panji mtu mnyake payeka, na kuyoi iskana nayo manarumi panji mwanakazi. Kweni kuicho ise tikunjiramo Monesco, ndi wawariose wa ise ngati payeka payeka, kutitiyo iskane na Kristu. Uko ndi kuyoi iskana. Ndeura kuyoyeskana nta ndi yumoza pira kuyoyanga, tose kuyoyeskananga. Kweni kulindizganga na kuona icho iyo kuyoya kwa ise. Sono apo ndipo nyengozinandi kuri ise tikupanga kunangisika kuitu kukuru, ndi ise tikuchita kuyoya kuse, ndipo tikulindiza yae na kumupa iyo mavi kutu wazgorepo. Ise nyengozinyake tikuti, fumu ini kukumba kuti imu mochite chakuti na chakuti na chakuti na chakuti, ameni, na kunyamuka na kuruta. Sono uko nadi ndi kuyoyeskana yayi, uko ndi kuruta na kupemba chintema. Kweni para imu makarapo nyingu itariko mpaka iyo wazgore, apo ndipo imu mkuba na kuyoyeskana, kuyoyeskana na fumu. Sono ndipo ndoa ikuru ya kuyoyeskerana, ndiko zomerezgana. Imu mkwenda kuti mzomerezgane pa vindu vinyake. sono ndipondicha chirendo kuti nyengozi nyake paraise tikutora vindu ivyo kurikana kukuendezekana na ichi sono imwe mtore vandu va bizinesi para iwo vakukumba kuti vapange bizinesi iwo vamuchimerenge munyake kuchakurya ndipo para iwo vakhala pansi na kurya ndipo pamanyuma vakuyoyesekana imodzi na munyake mugurisike muweme wa maronda kenakana ndi iye wakuyoya yayi kwa munthu para wali na njara nchiweme chomene kulindizika mpaka iye wapulike makora ndipo para iyo warya chakurya chake cha mulenji kurutakura yayi na kukamuska mturo iyo na kumphalira iyo za sinyake icho iwo kukumba kuti uguriske kwa iyo kwenerindizike mpaka iyo wawe kuti warya chake cha mulenji ndipo walinkhanira mkaviro kaweme dazirinyake ngaparaziganga pa mwanakazi uyo wakachapa marundi ya yesu kunena mu Canada ine nkhayoyanga ichi kuyoyanga kuti para mlendo wakati wafika kuzakachezekera munthu munyake munthu uyu wakava na ndondomeko zinyake iwo vakayenera kuti vayendemo pambere iwo vakava vandapulike vakonozekeka kuti vafike kuzakachezeka panji kudumbisikana kuchezeka ndi kudumbisikana sono iwo vakamanyanga kuiza kuchemeka chakudanga imwe mukuyenera kuti muchemeke nthora imwe mukafikanga kumuryango ndipo wantchito wakamuchapa ninge marundi chifukwa nthowa imwe mukavana fungo la vinyama na vinyake nthewura munthowa iwo vonse vanthu vakendanga nthowa yeneyira na vinyama ndipo nthewura pakava fungo na fuvu ndipo chakuvwara cha chipalestina chikanyamula iri ndipo iri likademerera pa thukuta la marundi na chisiku uko kukava kuambula kubenekerereka na pa mawoko ndipo iwo vakavakhalikanga pa muryango wantchito wakachitanga ndipo wakachapanga marundi awo ndipo nthewura mwanarume nyake wakayimirira apo na thaulo na supa ya mafuta ndipo iwo vakatheranga mafuta aka pa mawoko ndipo iwo vakaphakanga iwo ngati nthewura na kuphaka aka kumaso kwawo pamanyuma kutora thaulo na kuchipuputa iwo wene ngana akafumisika pa fuvu lonse na fungo ndipo aka akava na chinyake mwa aka icho chikapangisikanga kufewa ngati mafuta ndipo aka akavapanga iwo kupulika makora pamanyuma pale iwo vakanjira mkati nthawa kupora sikapato zinu zakale zakubinka makarepeti kawimegara iwo vakava na kachoko ngati kachoko kakuyendera munyumba ndipo iwo vakamanyanga kunjira mkati ndipo nthewura mlendo wakamanyanga kunjira mkati ndipo mweneko mbwenu wakapokereranga iwo na mfyofyontho ndipo onani imwe mungakhumba yayi kuti mweneko wa mfyofyontheni usange imwe mukava na fungulo yene imwe mungakhumba yayi kuti muyende pa makalipeti pala imwe mukava vakubinkha ndipo nthewura mweneko wakamanyanga uku mfyofyonthani imwe ndipo nthewura imwe mukava wakayumoza wa pa mnyumba ndipo sono chiuta uri na vindu vya nthewura pambere ise tindanozikikere mwakukwanira kumoneska wa chiuta ise chakudanga tikuyenera kuti tichapike na madzi ka mazgu kupatukana madzi kakupatulanya au kakutipatula ise kuzakonanga zithu sono chakudanga imwe mungayiwoya yayi kwa chiuta ndipo imwe mungayoyesekana nayo yayi chiuta ndipo pali chakudanga imwe mukuyenera kuti mulape pa icho imwe mwachita chifukwa imwe mungagomezeka mwakuyenerera yayi mpaka imwe mwalapa mfumu gookerani kuura kugomezeka kwane mukuona gookerani kuura kugomezeka kwane imwe mukuyenera kuti mulape chakudanga ndipo para imwe mwalapa nthewura imwe ndimwe zakonanga zinu zakale zagookereka nthewura imwe ndimwe wakuyenerera kubabatizika sono pamanyuma iyo wakalayizika mzimu mtuva para mwababatizika sono nkhani njakuti pakurika monesko uwu ise tikusankha kuti pakava kuchapana marundi na vindu vyakuendezekana na icho na vyoso kuti tichape marundi ithu ngati chimanyikwiro cha utozi wa mzimu mtuva sono nthewura pakuyenera kuti pave kakhwasikikiro kakuyana usange imwe mwapindikana na mwinyino mwene ko maro wino nthewura imwe mungachezeka yayi yayi imwe mungachita yayi ichi chifukwa imwe mukusosokana na iyo weni usange imwe muli mukuzomerezekana nthewura imwe mungamanya kuchezeka nthewura umo ndimo ichi chilili para ise tikwiza kugomera fumu ise tikuyenera kuva mukuzomerezekana na mazuku kake mukuona ise tikuyenera kuti tibabikeso mzimu wa chiuta mwa ise kuyowoyanga
amen kulizi ulirose iro iyo wale kulemba ndi uraisi tingamanya kuchazika nayo iyo ichi isi tirinacho kufuma kwa chivuta usangi mitima yitu kutisuska ya isi ndi uraisi tirina kutimereka na chivuta isi tikumanya kutitikupokera vya kupemba vitu na danda urolitu ndi chifukwa chakuti mitima yitu kutisuska ya isi sono usangi chivuta kutipalira isi kutitikwenara kutitipabikeso tipo isi tindapokere kubabika kupsha ndi uraisi tivenge na kapulikiro kacharendo pachoku za kurutanga kumfumbanga chinyake iyo wonani chifuwa isi tikumanya kutitinda chite vya kukumba vyake chintu chakapera chiripo ndi rurombo la wakwananga kweni isi tikuweskana na iyo para isi tirimuwene na wene na iyo icho chikuziska wene na wene sono ntuwa iyi ya monesko ina kukumba kutindirongo sori kanyengo kachoko sono isi tikutora icho isi tikuchema monesko ndi chingwa na vinyo. Sono icho chiri utanda uzika maujira chomene mpaka ichi nchiweme yai nanga nkuyoweza ichi. Oo umo icho chiri utanda uzikira maujira kufuma virimika vinandi kumanyuma. Uo ndi monesko na diayi, uko ndi kusunga wakalanguro. Mkuona? Sono chifukwa icho ise tikuchemera uu monesko. Ndi chifukwa chakuti ichi chikufumera kubungwe la katolika. Which is literally elo likuti chibama chituva chene icho ndi tupireneko la fumu Yesu kweniri ntandi tupi la fumu Yesu ichi chiri waka mkukumbukira tupi lake ine nkupwerera yai kwari ndi wasofi valinga panji wa parazigi panji waliyose uyo kutumbika icho ichi ndi chingwa ndipera na vinyo. Kulije msofi umo ise, iyo wakutipalirira ise kuti chivuta ndi wakaka mezikika kupulikira msofi para iyo wakutimbenu za monesko, icho iyo wakuchema monesko. Chibama, kuzuka tupireneko la fumu Yesu, nchaura wakugomezika wakutora icho, ipo uo ndi monesko, uko ndi kwa nanga. Komuni ndi kuyoweskana. Kuyoweskana na chinyake cho iwe ungamanya kuyoweskana nacho ipo ichi chikuzgorenge iwe huko ndi kuyoweskana chibama chingamzgorani yayi ndiora munenesko munesko woneko ndi mzimu mtuva kumzgoraninge para imwe mukumuromba iyo ndiora iyo kumzgorani uko ndi kuyoweskana kweneko ichi ndi chikumbusko kutora chakupaikika kwake na chivuka chake ndipo nta monesko ese tikuchichema ichi ntheura kweni ndicho yayi ichi chikiza kufuma kumpingo wa katolika za kutoranga chibama ichi ngati ndi moisi tikachimbiramo ndasiri nyake mudongo soro na kuyoweyanga za ichi pa uchikunja kuimekananga na chikristu umo kutika chibama kachoko aka karaundi ndi tupereneko ra kristu sono mpingo wa katolika kugomezika icho kasimu mkaonapo para bakujumba pacharichi iwo bakujipanga mbinjika iwo vene bakuvura vipewa vyao na vinyake ntheura ndi charichi yayi ndi chibama chira mkati mula tupilira ilo wasembe watimbenuza kufuma kuchibama kufika kutupireneko la kristu uko mijanja na mbeva zingamanya kunyamura kuruta nacho ichi chifukwa imwe nta mungaganagana yae za kuganagana kwa mahara na kuganagana kutichivaruku wa chachingwa chingava tupira fumu Yesu ichi chingava yae communion ndi kuyoweskana ndipo ichi chikukuzgora chinyake icho iwo kuyoweskana nacho lizikupera la kutikomuni ya likungana mlako yoweskana panji kubapa ubezi na chinyake icho chikukuyoweska iwe ndipo chota wakumzgorani imwe kuyoweskana ndipo ndi chingwa nditu na vinyo icho ise tikuchema monesko sono Yesu wakayoya apa apo ine nkubazga tupirani ndi chakurga na chakumwa ndopa zane tupi na ndopa ndi chakurga na chakumwa sono ise tikukumba kuganagana za Yesu na kumlumikiza iyo icho iyo wakava kasi tupilake ndi vichi kasi tupira Kristu ndi vichi ndi tupi laba kugomezga au vali kulumikizana na iyo umumzimu mtuva ntachi kozgo ntachi barukwa cha chingwa kweni mzimu uo uli mumtima wa kugomezga. Ndipo iwo valikulumikiza na pamoza kulipara muntu na chivute vangamanya kuyoweska na imoza na mnyake vana vana rumi na vana vana kazi vachivuta. Muntu watupi kuzira mkutisikika kwa ndopa kukiziska kukukereka kwa konanga. Ndipo mwanarume uyu na mwanakazi uyu mnyamata panje msungwana uyu wale na wene na wene na Kristu wakuyoweshkana na iyo tupi. Umo mwanarumi na mwoli vangamanya kukarapasi na kudumbira na ichi panje mnyamata na chibwezi chake Kristu na mpingo wake wakuyoweshkana pamoza. Ndicho chifukwa isetengamanya kupulika kufuma kwa hiyo na kuona vya kuntazi pambere uku kundafike apa. Ndipo tengamanya kuyoya vya kuntazi kuti uku nkuweme. Chifukwa chakuti isetengamanya kuyoyosikana na chihuta kuyokolira umiyaya muoko lake. Kuyoyosikana nga yumoza na mnyake. Tupi la Kristu la mchindindi. Tupi la uzimu la Kristu. Ntana la kulumikizana na mtunduli wose wa chikozgo, panji chingwa, panji vinyo, kwenye mkawonekiru ka uzimu. Sono Yesu wakayowaya chindu chena chira, ima mtura Yohane mtuwa chipatro 4, wakuyowaya kumana kazi pachisime, iyo wakayowaya anga pachindu ngati, bada Davidi wakamwa pambiwi iyi, ndipo wakajima chisime ichi. Jacob ndipo wakapereka kubana waki na ngombe zake cha maji aga, ndipo iu kuti mkusopo mumsumba wanyake, ndipo wanyake wakuti mupiri ili. Yesu umo mpakuru umo wakayowoyera, miniti pera, hese ndisa vayuda, ndipo hese tikupulikisika kasi ichi nchichi, ichi kusopo kukungana mura.
The hour is coming and now is.
Kweni tegerezga ku ichi mwanakazi. Ola likuiza. Depo sono lafika. Kutiva kumsopa vaninesko. Baza kumsopa chivute mumzimu na muninesko.
My word is the truth.
Mazgu inu ndi uninesko. Depo vadada pa kupenja vandivula awa msopenge iyo mumzimu na mumazgu. Uninesko. Mazgu inu ndi uninesko. Sono iwa kayoya icho kumana kazi. Wanani, Kristu, chivuta ndi mzimu. Kristu chikungana mula wakupakazgika, mundu wakupakazgika na chivuta, ndicho chikampanga iyo kuwa Kristu. Sono, Kristu wakati, ine ndine chakurga na chakumwa. Nta chibama icho ise tikutora apa, icho ndi Kristu yayi. Vinyo uyo ise tikunga paguwa ndi Kristu yayi. Uyo wakuyimira iyo mkuyoya kukuzweta. Kweni Kristu ndi mzimu mutuva upakazgi uwa ulipampingo. Icho ndi chakurga na chakumwa. Kulira kukuru chomene ukukuliko mcharu chose. Ino kukumezi kaparije yumose wa ime walikukupulikapo uku. Kweni usange ime mkapulikapo, kulije kulira kungayana na kulira kwa njara. Pala ime mkuona mama, wale na mwana wake, ndipo ye wangayenda yae pakuti hiyo wafoka chomene, ndipo bunda mchoko wakufwa. Nakantumbo kake katupa chifuwa chanjara, kupulikanga kulira kubla ukukufumira mumtima wa mama Yura. Kumuona mwana Yura na matama gake ngajira mkati mpaka iwo ndi chikumba na viwangwa. Ndipo nchende zake zikuvara. Ndipo ye wakutondeka kulira. Ngo, maso gake gachoko gatupa. Kulije kulira kukiana na njara na nyota. Kuwaro mfiparamba, kasi ndi bantu valinga varikutaya mamoyo gawo chifukwa cha nyota. Nkani zinandi, kuti ini ningamanya kumsungani imwe usiku wose, zankani za unenesko za chiparamba. Umo kuti para imwe mafika nyota ya mkorani,
umutevuru wa kumpasirani imwe chigomezwa cha utesi imwe muri kuvonapo ivyo kuno imwe ntamu kwenera kuti murute kuzambwe kuti mukavona ivyo rutani kumseu ndipo pakuoneka ngati kuti pali maji pa mseu wari yose wa imwe wari kuchiona icho imwe muri kuendeska pa galimoto ndipo muri kuvapo pa mseu ukuru au ndi maonekero ya utesi kuno nyengo nyake kale pafupifupi vilimeke vitatu panji vinaye vya jumba inengamazika uko mabaka kanyake kakawurukanga kujumba charu kakawona maonekero ya utesi ndipo kakawapa mseu kanakana na kuti iwe kadeka nga pa maji ipo iwe kavikitika waka kakadeka pa mseu panonono kanakana nga kuti iwe kadeka nga mamaji maonekero ya utesi kasi devuru wano kuchita kalinga chindu chandewura icho kuvantu kuvapa iwo maonekero ya utesi uko kulije kaliko usikula kweni ndi chigomezwa waka chakuchita kupanga vantu vanandi chomene mwanyauno vakutora chisopo chakuchita kupanga kuyezianga kupanga chinyake panji kuchikungurufya ngati kuti pali chinyake peni papo palije chili chose kati ndimo mwanakazi mchoko wa mishonari wakayoyera kuti iye wakalindizika mpaka iye wakasimikizika nchiweme ishe tichite icho imwe mkizaso yae na kuyezika ichi kamozaso imwe mulina mwawe umoza ndipo imwe mulinayo plani ndiwora nchiweme ishe tirute nganira kuchilinganizo kulira kwa njara tegereskani ndikulira kukulu chifukwa ndikulira kwa chitima muntu wakufwa ndipo usange ise tingafika kumaro gara usange charo ichi chingamanya kufika kumaro uko ichi chikava na njara chomene ya chiuta ichi chiri munjara ya kufya chomene kurusa vyaru ngati India ivyo viri na njara ya kutupi charu ichi chiri na njara ya uzimu kwenye para imu makara na njara nyingu itari chomene iyu kufika kumaru kuti imu mkumanya yae kuti muli na njara kuyana wakana kukoma kukuzizima para imu mafika patari chomene kukoma kukuzizima imu mkuzizima chomene ndura para pajumbaka nyingu imu mkufunda ndipo para imu machita imwe mukufwa ndipo icho ndicho chikuchitika usiku uwu mipingo yafika pakuzizima chomene mpaka iwo vakukoma kwakuzizima ndipo vakanangana kuti iwo mbakufunda pakuchita kulembesa zina ndipo vakufwa kuuzimu kufwa ntava kumanya ichi pamaliro iye wakugona pasi kuti wagone tulo ndipo ndicho cheka chiliko kuichi iye wakukaso yayi chifukwa ndopa zake zakoma mumisemba yake sono nyota Yesu wakati ndopa zane ndi chakumacheneko. Usange ime muli na njara ya umoyo. Muli na njara ya umoyo. Yesu wali na maji ya kapera au gangamanya kumazika nyota yira. Zaninge kwa ine mose ime mavuka ndipo mazoto fyeka. Uko mchifumbuzi ili rekati. Rekani iyo mwene uyo warina nyota wafike kumbiwi ya maji ya umoyo. Ndipo wamwe kwa ulere. Usange imwe mwene nyota ya umoyo.
Hise tikuwana kutuwa manyezi wa kuroskira. Nyingo inyake mchikabaichi kukwambirira panchi gama cha kudanga cha mwezi. Kwambira pa 2, panchi pa 5, panchi pa maroga nyake cha mdira mwezi uu. Vama nyenyezi waku India waku roskera kuticharo chipuntenge moviduskwa. Dipo nyuzi za mwa Amerika zikunyoza ichi.
Inengu kumezika yae kuticharo chiza mkupunta moviduskwa. Kweni inengu yawoya kutindikwa nanga kunyoza ichi. Chifukwa chinyake chiripafubi kuchitika limoza la mazuwa aga. Chinyake chakukosika nako na icho. Pala maplaneti gankonde, Mars, Jupiter na Venus na naganyake nteura kafika muyawo yawo anga kabanganda chite ichi. O iyo wakuyoya kutipanyake virimika 25,000 vya jumpa kwindi njani wakabako kula kutuwa manye ichi. Ine nkasachizika kuti ichi chirina cha kuchitika cha uzimu. Ine nkukomezika ukundi kuiza kwa nkani ya chiuta. Kuti mafumbuzi kakuru kamazu kafumbu kwenge mnyengo iye. Kumbukirani, iwa kuyoya kutisikava nyenye zitatu izo zikafika mtu wa yao para Yesu wakati wa babika. Ndipo ichi ndi 5, ndipo 5 ndi uchizi, nambara ya uchizi. 3 ndi nambara ya kufika hapo, 5 ndi nambara ya uchizi. J-E-S-U-S-G-R-A-C-E-F-A-I-T-H. Naganyake nteura. nambara ya uchizi chiuta kutumanga nkongono yake kumpingo uvenge uchizi wake nta kuvenge kupulikira kwa vantu. Ndipo Yesaya wakayewoya muchipatulo fonte umukuti wakachemerezi ku Yerusalemu kuti nkondo yake ikamara kweni iye wakava kususikika chifukwa chakusopa vikuzgo kweni ukava uchizi wa chiuta ukatumanga ichi chiuta wakutuma chirichose kwa ise uvenge uchizi wake ndipo nitavya kuti yenderezika vitu ndipo ichi panyake chingana mlenge chinyake. Ine nkusachizike kuti kuvenge kusinta. Ine nkumanya yaye kasi ichi chizamkuva chiviche. Kweni ine nkukumeze kuti ichi chiripa fupi kuchitika. Ise tiripa nganira pa umaliro wa ichi sono. Ndipo usange mundu mnyake walinanjara, rekani iyo wafike kwa Kristu. Usange mundu mnyake walinanyota, rekani iyo wafike kwa Kristu. Iyo wakumazga nyota. Iyo ndi mkutiske wa vyose nyota na njara itu. Ine nkabanankane iyo ikapalirika kwa ine nyengo inyake kare. Ine panyake ndiri kuyo yapo iye mumpingo uwo. Usange ine ndiri kuchita imu mudiko kere ine pa kuyewerezgaso waka iye kutinipereke fundo. Kukava mrongozi wa chimwenye. Panji ngati mlavidiri wa bamwenye. Iyo wakaenda nga mficharu cha Navajo. Ndipo wakava wakazgeva. Zinaraki wakava koi. Ndipo iyo wakaenda nga mtowa. Mtowa ya vinyama. Ndipo iyo wakaganagana. Sonu sange ine na sanga ntowa iyi. Ine mwakufikapu ndit sange nge maji. Ndipo kavaro wake wakava na nyota chomene. Mpaka lirime lake likafuma kuwaro. Lika uomira. Mbuno zikaswesika ndipo zikapcha na mchenga. Iye wakavika toro lake kumaso kwake mumpepo za pa mchenga. Mpaka hiri likapcha ndipo wakafuanga kukumba maji. Ndipo iye wakarungo ziganga kavaro wake pari iye wakati wa isanga ntowa. Ndipo iye wakati pari iye wakati wakwira pa kavaro. Iye wakaona ntowa iye ya vinyama wakati. Nadi iye nditore renge ine kumaji. Ndipo iye wakuduka wakutangarara pa kavaro wake. Ndipo wakawiyamba kukira na ntowa. Ndipo kavaro wakamanya na yoso kutu wakawapa ntowa ya kuruta kumaji. Umachivuta wakuperekira kamanyiro kufikoko vijambura kuyoya. Ndipo wakaruta kukira na ntowa. Kwa maliro tuchoko tukapatukira kuruwandiri mauza. Tuchoko wakachomene tukapatuka kuntowa ya kufutuka. Kavaro wakakumbanga kutu wakwetere kudirakula. Kweni koi wakanaana mwakulekana. Iyo wakayezika kumsungirira uyu mtu wa ikuri ya kavara. Ndipo iyo wakampanga kuti wayende ndipo kavara wakayenda yayi. Iyo wakamjonga uyu. Ndipo uyu wakalira pachoko ndipo wakayamba kuruta ntowa inyake. Ndipo uyu wakayamba kusuzga. Uyu wakafuka chomene kuti wa muisikile pasi iyo. Ndiora iyo wakayamba kukwetera vyo kusangoka ku uyu kama zaso. Mpaka iyo wakamcheka kavaro. Wakakondo chomene kuti wakafike kumaji. Umoyo wake utasikikenge. Mpaka kavaro wakayima. Wakunjenjema. Wakusurura ndopa. Ndipo iyo wakalaviska pasi. Wakalaviska pasi kula. Ndipo uyu wakanjenjema angangati ndihuna. Ndipo pafupi kuwa musima iyo. Iyo wakamlaviska uyu. Ndipo wakawona ndopa kuruandi kwake. Iyo wakamam Kristu. Ndipo iyo wakayewoya kukavaro wake iyo wakati. Ine nyingu zinandi ndiri kupulika icho vya mtengele panji vikoko kutifikaba na kama nyiro. Echi ndaji kuoneka ngati kuti tuchoko tuchoko tura tukapatukira kudera kula tuenge kuti tukuruta kumaji. Echi chikaoneka ngati kuti ntowa ikuru iyi uku ntana ikavarongo zikira uko izi kabiri kabiri zikarutanga kumaji. Kweni wakati usange iwe wandinyamala ine mwakugomezgeka kufika uku. Ine ndiro ndazikenge kama nyiro kako. Oo umo ine nkwa nangira za icho kukwasikana na Kristu. Ntowa ya kuruta kukupara nyika yikulengezeka ndipo nja kuvara ulendo wose. Kweni iriko ntowa yifinyi iyo yikurazika kuumoyo. Mbachoko wabengepo awa vaisangenge iyi. Veka ntaka manyiro. Kweni mzima mtuwa wampatu sikire nenge imwe kumaji gara ka umoyo. Ine mkana gana uu wandifikisika ine makora kufika uku. Ine ndi utorenge uu ulendo wose. Kuti ni marizike nkani. Iyo ntaka wakayenda kujumba hafu wa kilomita. Mpaka nyingo imoza kavaro wakafika nkanira mchiziva chikuru cha maji. Kavaro wakamanya icho wakayo yanga. Icho wakangana mlanga mtowa yake ya kuonesikira kwa mkweri. Iye wakanjira mula. iye wakati iye wakaponya maji mchanya mumbuno ya kavaro, iye wakageza iye umwene, iye wakalira ndipo kachemerezga, ndipo iye wakachemerezga nga masukuga kipachanya, na kutiranga maji kuchigoromiro chake, na kuliranga, isi etaponoskeka. Ndipo kavaro wakumwa na kunjenje manga, ndipo uyu wakalavise kuruandi kwake kwa kusurura ndopa, ndipo vyose vikachitika na vyakulasa vya kusongoka. Ndipo wakaiwa ya penipapo, iye wakati, wakapulika mnyake wakuti, fumamo mamaji. Ndipo iye wakalaviska, ndipo pakavamuliska wakupendira pachoko wa ngombe wakaimerira hapo, ndipo iye wakafumamo mamaji. Iye wakaiwa ya kuti wakapulika fungo la moto, ndipo iye wakalavisiska, ndipo pakavagula vanarumi likava pamsasa kula. Iwe wakaruta kula paka fukufuku wa business. Iwe wakasanga goride mnyake. Ipo paulendo kuwelera iwe wakava na wakavaro wao. Na wakavaro wakunyamala katundu pantowa. Ndipo iwe wakafika kuchizeba ichi cha maji. Ndipo wakapumulanga. Ndipo iwe wose wakarovera. Ndipo waka iwe ya kuti wakava na nyama yake ya kupika. Ndipo iwe wakariganawo. Ndipo wakati. Imoza wa iwe wakati. Imapo. Iwe wakapalira iwe icho iwe wakava. Iwe wakava jackoy. Mlongozi wa chimwenye. Ndipo iwe wakati. Enya sono imapo, iye wakati yayi, iye wakati ine nkuma yayi. Ndipo kula ndikunyosa kubantuvara, ndiwara iye wakati iu mwinge chakumwa kufuma kwa ise. Iye wakati yayi ine nkuma yayi. Ndiwara iye wakaponya jagi mchanya ndipo wakati imapo, bakaruvira iwo wose ima mkumanya pafupufupi hafu wa dazeni. Ndipo ndiwara iye wakati yeo wanyamata, wakati usange nyama yitu njiwe mechomene kurga, mwa witu nguwe mechomene kumwa. Ndipo ima mkumanya umayiwe wali. Iri wakurovera. Ndipo iye wakati yai iye wakayoya. Ndipo iwe wakaponya shiporoporo mfuti. Ndipo wakati sona iwe umwenge panchi nya keso. Iye wakati yai. Yai ini mwenge yai. Ndipo iye wakayamba kudini kisika futi. Wakati wachoko waka. Wakati ine nkopa yai kufwa. Iye wakati ine nkopa yai kufwa. Iye wakati weni ine nkukumba kutindi mpalire nkani yane pambere ine ndachite. Chifwa icho ine nkuma yai. Wakati, ine ndina ukenta ke, iyo wakati, ndipo muka nyumbaka choko kakale kama tambo wa mlenji umoza, umamama wakabachigunera wakufwa, iyo wakati chemera ine kumpepete kwa bedirake. Ndipo wakati, Jack, atadavako wakafwa vada na muru wa makadi mwokulawo, pateburo varovera. Ndipo wakati, kumwa yae Jack, chirichose iwo kuchita. Ndipo wakati, pachisiko cha amamavane ine nkafika po mawoko gane. Ndipo ine nkamalaizika chivuta ngati mnyamata mchoko wa msingu wa vilimikateni, ine ndiza mkumwa yae nanga ndika moza. Iyo wakati, ine ndiri kumwapo yae uu. Ndipo wakati, sonu wasange iwo kumba kunilasa, iwe ungalasa. Ndipo umumlovevu wakanyamusika futi yake, ndipo wakaponya jagi mchanya kama zasa wakati, imwapo panjine ni kulasenge. Ndipo nkanira nyengu ya niira futi ikalira, ndipo jagri kasweka. Chimirire kumpepete kwa chibu uchikuru kukabamaliska mlara pachoko wa ngombe wa kupendera, walina masozi kukira mata magake. Iyo wakati, Jack, ina neso ngufumera kukenda ke, ina ngapanga pangano kwa amama dazin moza, kwa nini nkasu kwa pangano lane. Iyo wakati, ina narendizianga kutimpaka bantu aba varuvere makukwanira, ndipo natini komengi gurulose la iwo, mtu wa iriose, na kutora guride uyo iwo valinayo. Iyo wakati, kweni ina ndiri kuwa mlovevu, ndipo ina ndiri kuchita kwa nanga. Kweni wakati, ina ndiri na shimikizo kutiparafuti yane ikalira kuchanya mafigawa ivi vya kuchanya, amama wakandipulika ina ngusainira pangano la kuti ina ndiza mchitaso yae ichi, ndipo kula. Mochizi wachuta, iyo wakarongo sikira bantu wose vara kwa Kristu, wose vara kuwaru kula. Wanani, chiripo chinyake kwa sikana na maji, chinyake kwa sikana na kusisi muskika, fundo yane yanguwa kutimurute kumaji para imwe mulina nyota. Chiripo chinyake aga kuchita kwa imwe, ncha kutimurute kumaji para imwe mulina nyota. Sano iyo wakati, mtende wani ini kumlekerani imwe, mtende wani ini kumpasani imwe. Tanga tindu mwacharche kumpasirani imwe mtende, kweni umwe iyo kumpasirani imwe mtende. Mtende wake kumazika nyota yitu. Usange iseti kukumba mtende. Ipo tiye nisisi musikikire mtende wake. Kumanya kuti iseti na mtende na chivuta kuzira mafume yitu Yesu Kristu. Iyo ndi mupi witu wa mtende uyo kumazika nyota yitu. Ves irori kuti iyo ndi chakuria chaneko na chakuma chaneko. Ine ndiri na chakulemba chichoko apa, verse 57, chakuria chaneko na chakuma chaneko. Tekrezgani icho iyo kayo ya apa. Ndipo umovadada wa moyo variku nitumira ine, ndipo ine ngukalira umoyo vadada vane. Ndipo ura iyo mwene uyo wakuria ine, nanga ndiye wakhalirenge umoyo ine. Mumasuko anyake vadada vakatuma ine ndipo ine ngukhalira iwo. Ndipo munthu waliyonse uyo wakwiza kwa Kristu wakuyenera kuti wakhalire Kristu. Oh mwe, apo imwe muli, uo ndi Monesco weneko uo imwe mkusanga para imwe mkukalira Kristu. Sono matupi yitu kakukumbika chakurga na chakumu madashiririrose kutika karega moyo, tupiritu la mnofu. Usangeise tikurga ya idashiririrose na kumwa, dehora tupiritu likufoka. Mulichinyake mwaise kuri ise tikwenda kutitive na chakurga. Chakurga cha dashirimoza ndachi karenge kufikira danza la kurondezikako. Imu mkwenda kurga chakurga dashiririrose kutumupereke nkongono kutupirinu la chifundi. Imu mkamanya kukarawa moyo kweni mwenge bakufoka. Ipo dashira chibiri imu mchari bakufoka. Ipo dashira chitatu imu mkufika bakufoka chomeniko. Enya icho ndicho nyingo zinandi ise tikuchita mchigawa cha uzimu. Imonani, dazirirose ise tukwenda kuyo iskananga na Kristu. Hise tukwenda kutiti yo iskananga na iyo dazirirose. Hise tukwenda kutiti nonske ichi na iyo dazirirose. Paulos wakati, ine nkufa dazirirose. Mkwona, dazirirose ine nkufa. Kweni ine ndiri wa moyo, nta ine kweni Kristu ukarama ine. Nteura osange tupilinu la mnofli kukumba chakurga dazirirose na maji dazirirose. Kutirikalira moyo. Tupilinu la uzimu likukumbika chakurga cha uzimu na kuyoskananga na fumu dazirirose. Kutirikalira moyo. Enya. Yesu wakati, muntu nta wakalenge wa moyo na chingapera. Kweni nalizulirose iliru kufuma mamlomo wa chivuta. Ndewora dazirirose isi kwenera kutitivazi nge baiboro. Bandu vanyake bakuvazga yai ili na pachoko pose. Vanyake bakulitora ili kaviri panchika tatu pachirimika. Kweni mweneko, wakugomezga mweneko uyo ungo kukora makukwanira mauzimu. Iyo kuvazga baiboro laki dazirirose. Ndipo kuyo iskana na fumu. Uwa mbonenesko, iyo kwenera kuchita. Muntu nta wakalenga wa moyo na chingopera, kweni nalizulirirose iliru kufuma mamlomo wa chivuta. Sono chintu chinyake icho ise tikurigera chakurga, nchakutiti kozge tupiritu kutirika nizge matenda. Usangemwe mkurga yai na kuleka tupilino la kufoka, ndiora hili likuleke nge na matenda. Matenda ganjira nge mtuwa ya ndopa, ndipo hapa ime maruta. Usange ndopa zinu ntazi rina vya kukumbikira vyose na utuva, enya ndiora hizi, ntenda injira nge mtuwa ya ndopa zinu. Ndiwala imu mkwenera kutimurigenge chakuresi weme kutimusunge makora ntowa ya ndopa zinu. Usange imu mkuchita hai, imu mkore karuviru na matenda. Icho ndi chichitika na wakristu banandi. Kuya na wakana mbeu za kupandika mshedi. Imu mkumanya, imu mtore mbeu za kupandika mshedi. Imu mkwena kutimu ipwerelele mkwanira chomene iyi. Iyi kumanya yae kusinta kwa mpepo. Iyi kumanya yae kuvara kwa zuba na vintu. Iyi nja kubenekerereka yose ndipo nja kupwerelereka. Ndipo icho ndi chichitika na wakristu banandi pa mbeu za kupandika mshedi. Uwo mbonenesko, wakukuleka na chibenene chirichos icho chikuiza kufupi. Ima mkumanya, ndiza kapera mbeu za kufoka ndiza kuenera kuchirika mankwara, panji mbeu za hybridi. Ima mkumanya, mutore ngomba irara ya nakazi ya Hereford ndipo mwivike kuwaru kula pamunda wa uteka. Ndipo mwivike ya mpondo zitari kuwaru kura. Ya mpondo zitari ira ingamanya kuruta uko ikukumba chifuwa hii ndi mtundu wa chirengedwe. Kweni mtore brand gas panji Hereford izo ndi mtundu iviri na hybridi. Hii ndi ngombe iwe mipa kuiraviska. Nadi ya kututuwa na ya tanzi. Kweni imu muzipike kuwaru kura. Hizo zingamanya yae kukuruta. Hizi zifuenge. Hizi zikwenda kutizinyengerereke. Mkuona. Ndipo hicho ndicho chikuchitika mwanya uno. Hizi trina wa Kristu wa kukura makora. Macharichi kakuru. Na manandi wa masambiro. Manandi wa kusambira vya uchivuta. Kweni iwa wa kuenda kutimwa nyengererenge nyengo zose. Imu ya mkuenda kutimwa la viskire maglasi lao. Panji imu ya mkula viska yae mtuwa ili ose. Icho ise tikukumbikwa ndi wa Kristu wanyake wa kukura wa kubabikira fansi pandopa za fumi Yesu. Awontaba kukalira umoyo pa hivyo mpingu kusambizga. Kweni vya kufuma kumazu kachivuta kuyo iskananga na Kristu. Mazu kunjiranga mwagomezga wake tupirake rauzimu likuzengeka. Ntama mwana wakukulira mshedi. Wangu wa mparazika minyake wangu yoya mahanya uno.
inena ngumpulika iyo iyo ngiyo ya icho pa radio iyo nguti kuti pale iyo wakati wafika mcharu iyo wakawa na sugari kulu la mongozera ndipo iyo wakaiwa yanga za operationi ndipo iyo wakaiwa ya kuti iyo wachitenge ichi na icho na kumcheka iyo na kumjura na kufumisikapo gao la chivaru cha mongozera chene icho chingapangisika chito chake kubwafuka na vinyake nteura ndipo iyo nguti iyo wakama mapirisika nandi kukoneka ngati pakaba mapirisika nandi chumine awe iyo wakena kuti uamwe kweni para iyo wakati wafika kwa dokutara muweme mkristu dokutara wakati tiye tiruweku vya mapirisi ndipo tiye tiruweku vya operationi ndipo tiye tikozge tupi mwakuti iliringa manya kukanizika mongo zera ndicho ichi kansi chachitika ndivichi kutivandu ntava kukara umoyo ngati ndumwa iwe vakachitanga kale hizi tikuchita kupokera jekiseni wa ichi na jekiseni wa icho na kujifaira tavine na mitundi yose ya mankwara kansi aga kuchita vichi anga kutipanga isi vakata, vakututuva, vakufoka, ngaweme ayi. Pini papo mtu wanyengo zakale, chifukwa, isi alikuvenguka na chirichose. So na iwa wakubwa na vivengu venandi na vinyake nteura. Kine ndiri kufika kuko Afrika, vakapokera ngayai jekiseni wa malaria. Kweni uzuzu wa malaria ungadeka pa wakulane, inembwenu nivenge na malaria. Uu kulira yayi, tipo iwa kumanya chirichose yayi. Uu kukudeka, huu kukudeka waka, ndicho ichi, iwe wakatora aga. Usange iwe wakarenga umoyo, iwe wenge nao aga virimika 15. Dipo nyengo zinyake iwe wakufa nao aga. Dipo kula kukava vene kukaya vara. Mutu nyumba tuwao tichoko tichoko. Na uzuzu paripose pa marundi gawo. Iwe wali nkuli. Uzuzu kuparumanga iwo, uzuzu kwa maliria, lipo ichi chikapata nguaniska yae iwo. Chifukwa, iwo waka kuzga chifikirilo cha tupi, iwo waka wana katemera wakupika na chivuta. Lipo icho ndicho chikuchitika mwanya uno na vantu, icho ndicho chikuchitika na mpingo. Hise trina majekse nga nandicho mini gavana na kusambira vya uchivuta vya kupangika na vantu, mpaka hise tafairika palipose. Icho isete kukumbika ndikatemera wa chivuta mamazu wa Yehova chivuta. Mundu wa wengi wa moyo desirirose na mtundura wa chakurga kutichikozge uzima wake mkatemera kufuma kumatenda ka uzimu. Awuka kwenderera na kutukanga charuchose. Ndiri na mandoti siganande baichi kwenine mkwenye na kutinerekezge. Sono jikozgeni nozikirani katemera. Sono isete kukalira umoyo ichi. Gitu, matupi gitu ya kuendara kubana uyu. Ndipo usangi isi tikuchita yai, ipo isi tibengi pa urwani kumitundi yose ya matenda. Ndipo mazuka chivuta, umo isi tikugomesikira aga na kukazomera aga mamonesko. Fumu, mazuku inu ndi unenesko. Mpingo wani ukuti imu entamu kuendara kuti mbabikeso. Hivu wakuti kukorananga chasa ndi kubabikaso. Hivu wakuti kuwasikirika. Iwa kuyo ya vini vinyake vyose hivi. Ndicho ichi, matada mwana na mzi mtuva. Pweni baiboro likayo ya kutiba babatizike mzi nara Yesu Kristu. Mkuwona? Sono ima rutirirani na majikiseni ya kuchita kupanga. Ago, usanga imu mkukumba. Imu mjipange nga mwene mkristu kuchita kupanga. Mkuwona? Imu mkuchikumba yae icho. Imu ya mgavana wa yae umoyo kweni mwakristu pera. Ipo sono kasi mazga kuchita vichi. Anga kuzga tukilitu la uzimu la nkongono. Apo iste tikiwe isikana na iyo kuti iti mkane divuru. Imu mkuti Barry Branham kasi njivichi cho iwo kuti kuyo isikananga mwamazgu kake. Enya iyo ndi mazgu. Mumtendeko mkava mazgu, dipa mazgu kava na chivuta, dipa mazgu kava chivuta, dipa mazgu kasu kukatupi ndipo kakara pakati pitu, dipa isi atikwenda kutitiringi tupirake, dipa tupirake ndi mazgu kake, chifuka iyo ndi mazgu. Dipa iyo wakayowo ya mayohani mtu wa 15, usanga imu mkukara maine, ndipo mwanesko wane, mazgu gane kukara maimwe, chawara imu mkaromba icho imu mkukumba ndipo ichi chitikenge kwa imwe, hapo imwe mmuri. Uombo nenesko, unane, rombani icho ima mkukumba. Kasi ima mkuchita vichi, ima mkukosga tupirini kukatemera kufuma. Mnyaki wakuiza ndipo wakuti, hao mpingo witu kukumezga yae mkuchemerezga. Unane, ima ndi mweva kukora. Vichi, iwe urina kuyo iskana mwa iwe mazgu. Dipo iwe urukutemereka kuichi. Usange gura uzereza rafika, kasi ichi nchichi. Ichi chirije mazgu mwa ichi, jawra iwe ukumanya makora kuti ichi ncha utesi. Ine nkwede lae kwari ichi chikuone kachana diwuri, usange ichi ndi mazgu yae chireke ichi. UNESCO chireke ichi ini mkwelela ye kasi ichi ichi kuchita vichi ichi chikwenera kulingana na mazgu mukuromba apo ine na mazihanga mikaya wayemirira apo wonani ichi chikaoneka makoro chomene ini papo kukava Israeli ndipo chigava chira cha maro chikava chawo valendo vara vakiza ndipo vakapoka ichi kufuma kwa iwo ndipo vakazenga nyumba zawo ndipo iwo vakakhalanga muchigava cha maro awo chihute wakava pa iwo ndiwora ichi chikaoneka ngati kuti vaprofeti vara 400 vachihebere vakava vaneneska kweni imwe mukumanya chikamapo chinyake za Jehoshafati chikava cha uzimu iye wakati asimwe mulije imonza munyake wakati ine ndiri nayo imonza munyake kweni wakati ine ngumtinga iyo chinhu chikapera iyo wakuchita ndi kuchima vehene wakati rutani mukamtore iyo ndipo tiyeni timpulike iyo ndipo iye wakaruta iyo wakati rutirirani kwerani mtunda kweni ine nkaona Israeli wambinenika ngati mberere za mulamaliska ndipo pamanyuma iye wakayiwoya mboniwoni yake sono ndi njani muneneska kukaoneka ngati 400 vakava vaneneska vandu 400 vakusambizika makora vakuti rutani Yehova wali namwe ndipo nanga ndi Zedekiya wakava na wakava Zedekiya wakapanga mphondo zikulu ziwiri za chisuro iye wakati na ichi imwe mwamkuvachimbiza valendo mucharu iye wakava na chishimikizo kuti iye wakava mneneska iye wakamanya kuti iye wakava mneneska kweni imwe wonani iye wakava mtesi ndipo apa Mikaya imoza kukimikana na 400 ndipo iye wakati usange imwe mkwerenge mtunda Israeli wamkumbininika wamlamuliska ndipo vanyake wakati rutani Yehova wali namwe sono maumwine wa maro iwo vakaneneskanga maro kakavaka Israeli kweni mazga Yehova kamsuska Ahabu teura kazi chiwuti wangatupika uli icho iyo wakasuska icho chira apo mwanya uno mukona mazga Monesco kakava mamikaya sono sangi imwe mkuyoeskana na chiwuta mukutoranga Monesco weneko ndipo mzimu ma imwe kususkana na mazgo aga imwe mkuyoeskana na chiwuta yayi imwe mkuyoeskana na vivanda ndipo ivi vikukopera chomene baibori rikati mumazuva kaumaliro iwo pafupifupi vaza mkukuruska wakusoleka usange kungachitika kweni kuchanya na chalo chapansi vimarenge kweni mazugane ka marenge yayi ndipo usange Paulus wakayoya Vagalatia 1:8 usange mngero kufuma kuchanya wakuparazika ivangeli linyake lili rose padera pa ile reniro imwe muli kupulika kale rekani iyo watembeke nanga ndi mngero mumpingo kudanka para vantuvara ngati Martin Mtuva Irenaeus vantuvara va uchiwuta para divuru wakaoneka ngati mngero wakuvara kweni imwe wonani iye wavenge pachoko kuwaro kwa mazgu iye wakaoneka kwa Eva ngati mngero wakuvara wakamphalira iyo nadi Yehova kayoya ichi Yehova kayoya ichi kweni iye wakasufukana na chiwuta nkhanira pa umaliro ndipo umo ndi momonesko utesi kuchitira mwanya uno para vantu vakuyanaana kuti vakulomba kwa chiwuta ndipo nthawi vapulikilenge mazgu ndi monesko utesi usange imwe mukukhala mwa ine ndipo mazgukani mwa imwe ndiwalalombani icho imwe mukukhumba wonani ndipo ichi chichitikenge sono ichi chingaruta yayi nyengo imodza mbweni chikutondeka pamanyuma imwe mukhali mwa ine mazgukani akhali mwa imwe ndikokuti khalani mwene mura kukhala chunganamula kupumula mwene mura khalani nkhanira mwene mura enya uku ndikutemereka kumatenda kakwananga sono rekani ine nijare mukuyoya rizuri moza iri sono pambere ise tindarute kutebulo la Monesco ndopa na tupi la fumu kusazikana na chipulikano icho ndi ndopa na tupi uo ndi mzimu na mazgu kusazikana na chipulikano vikupanga umoyo wa miraira iyo mwene uyo wakuruka tupirane na kumwando pazane wari na umoyo wa miraira ipo ine ndiza kumuhusika iyo padanzi la umaliro hapo imwe muli kasi ichinchichi Monesco wa ufumu mazgu na mzimu umoyo ulimondopa mazgu na mzimu vikupanga umoyo wa miraira mwachipulikano mwafumu apa palilulombo lane apo ine nkuona umaliro ukwiza ndipo nkuona paminitiri yonse chinyake chingamanya kuchitika ndipo tikumanya kuti ise nthati tiri kutali na kwiza kwa fumu Yehova ndiwula mzina rafumu Yesu mwana wachihuta, rekani ini nditole mazgu, lupanga, na kukupuza ili na chipulikano ichini ndirinacho, na kujura ntuwa yane kuporota mkongo na ili yose ya demone, paka ini ndimone Yesu mkuchita kutoranga mazgu gake. Uyo wa Yesu kananga na mazgu gake, usange imu mkukara maine, ndipo mazgu gane maimwe, ndiwula ndirombeni ine icho imu mkukumba, ndipo ichi chitikenge kwa imwe, mwe uweme. Uriko mwonesiko weneko na mazgu na mzimu, na chipulikano kukupuzga ichi pamoza. Rombani icho imu mkukumba, ndipo ichi chitikenge kwa imwe, tia ntirombe. Wa uchizi na mutuva, wa kuchimbikika vadada chihuta, mukuru inendine, El Shaddai, kwa Abraham. O chihuta, umomonesika ukuru uwu, wafumu, ukupanga umoyo mirahira. Ndipo umo uwu, ukutitemera kukunyada, umo uwu, ukutitemera kukura kugomezga. Umo uwu kutitemera kukwananga kwa charu. Ndi monesko na chitemu cha uzimu kwa vadada vitu wa kuchanya. Ndipo maurunji wa Yesu Kristu ishe tiranayo ntowa kufika kutebulo iri. Ndipo ishe tikuromba fumu kutimu mpereke kwa waliyonse wa ishe ntowa ira usiku uwu mumzimu. Mutigokere ishe. Ndipo ishe tikukumba kutimatupi hitu ka uzimu ka kule. Ise tikupelela yae vya kujoe nanga mpingo unyake panjibungwe. Ise tikukumba kutitikozge tupila uzimu kukatemera wakwananga. Kufika kumaru ukukulije chilakulako chakuchita uheni. Na uko mzimu mtuwa wangamanya kutora mazgu gake yeka na miromo itu. Na kuyowea ichi mafleshi ngatundumwa ichi chikayowe yekera panyengu ira. Chifuwa uu ndi mzimu wene ula uoka wa mafumu Yesu. Inangromba vadada kutimu mpere kenge icho kwa ise. Maora kakumara. Weni papa waka ise tikumanya yae apo imoza wa maliro waza mkupono sikekera. Weni inangromba usiku uu fumu. Usangebalimu muno awontaba kumanyani imu mengati mpono usiku wawo. Nkuromba iwa wa msangeni imu usiku uu apo yuwa kuiza kumaji aga kwa ubabatizo. Ngati chikumbusko. Kuti wafumbule kutupi ili la wakugomeza kuti iwa wakugomeza nkani. Kuti Yesu wa Nazareth wakababika na mwari Maria. Ndipo wakakomeka wakapaikika na Pontio Pilato. Ndipo wakawusikika dazira chitatu na chihuta. Ndipo kukara kuokola margeru na chikurukuru wake usiku uu wa moyo miraira kutuwa pange maveyerero. Perekani fumo kuti muntu mwene yura kupulikilanga marangu wa kabaiboro. Rapani waliyose wa ima ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zigo kereke. Pakuti kulijia zinara nyake kusi kwa mtambo liri kuperekeka pakati pavandu mwene momo imwe mkwenyera kupono sikeke ramo. Oo chuta nkuromba vandu vawone kukume sikeke kwa ichi na mazu ya kukora. Kulijia zinara nyake kusi kwa mtambo liri kuperekeka pakati pavandu mwene momo imwe mkwenyera kupono sikeke ramo. Kweni mzina la Yesu Kristu, ipo mpostori wakati, rapani waliyose wa imwe ndipo mbabatizike, mzina la Yesu Kristu, kugo kereka kwa kwananga, ndipo mpo kerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva. Pakuti pangano liriku muwira uli wose, wose wafumu chivuta witu wache menge, perekani fumu, makuti pavenche mwaikuru siku uu. Ndipo ichi chirikyo yeka na choso, na fumu itu. Kulije muntu wangiza kwa ine peka peka vadada vane wa mche maiyo. Na wose awa vadada varikundipa ine vizenge kwa ine. Mbelezane zikupulika lizgulane. Mlendo, ndipo sange mlendo wa yoya lizgu ilo liri marimba yayi. Mariviro mbelele zile manyenge ili. Au chuta, ndipo sange ndirizgulinu baiboro. Icho hiri kuyoya, mbelele ili yose yipulikenge ichi. Sifuwa hiri ndi chakurga cha mbelele. Ivo wa yoya skana. Yuwa kumanya mtundu wa chakurga, icho wa dada wa kuzirugeska. Mundu nita wakalenga wa moyo na chingwa pira. kwina lizo lirirosi ilo likufuma mumlomo wa chiwuta. Perekani fumo, mwakuti panandi vachiwonenge, lipo vapulikisikenge, lipo vizenge kwa imu usiku uu. Iwo vene awo vali jemzi mumtuva, gromba iwo valeke kusindira ichi ku orari nyake. Nyingo panyake inga vakuti ya maracho mene mu orari nyake, iwo panyake waza mkuvako ya ikuno. Ndipo vadanda umo isi etawunganilana patiburu sono kutitole cha kumirira ichi cha tupirinu la kumenyeka, isi tikulomba kutusange pare ukwananga pakati pitu, fumu mudigookere isi. Imo mkati, pare imo mkisa pamoza, lindira nani umoza na mnyake. Chivuta usange murikwananga mguru iri kulikose, ina kulomba kutindopa za Yesu Kristo zimpatulenge manarome yura kukwananga kwake, panyu manakazi yura, mnyamata panji msungwana. Ndipo badada ine kujirombera ndamwene kuti imwe mundipatureko ine kunkhaiko iliyonse kwananga kulikonse kura kugomeza kulikonse chirichonse icho isi tikumanya kuti kura kugomeza ndikwananga kwikapera uko kuliko iwo mwene uyo gomeza yayi ngo kususika kale ndipo ndikwananga kwikapera uko kuliko ndikuleka kugomeza mazo kachuta ndipo badada usange muri kura kugomeza kulikonse mwaine mudigokere ine oh chuta chene icho muri kukuru ndipo ine nkhuromba kuti imwe mudigokere ine gokerani gururani iro imu mandipa usiku uu, ndipo marisi iwu mazgu, perekani ichi. Ndipo hapo isi tikutora vikumbusko vichoko ivye vya tupi la kumenyeka la iyo uyo warikuuka kubakufwa ndipo ngomoyo mjirajira pakati pitu, ngromba isi tipokere monesko kufuma kwa iyo fumo kuyo isikika na mzimu mtuva. Perekani ichi wadada, isi tikuromba mzina ra Yesu. Ameni. Sono kwa imu mwene imu mkwendra kutimurute ndipo mgarindisi kaya ichisopo cha Monesco wapa fufupi maminiti 15 tirivanandi ya ise ipo ise itorenge Monesco ndandi Monesco wakukanizga uu mwakufikapo ndi wa mkristo wali yose wakugomezga chivuta wali jemzere wakujambulika pakatikati pa Baptist na Methodist na manyake nteura ise tosi tiri na mzimu moza kubabatizikira mtupiri moza ipo pa moza ndisevene kukaya wa ufumu wa chivuta. Ndipo sange walipo mnyake pakati piti uyo ndi malendo, hini ndiri kuno chomene yae. Ndipo nkumanya yae au ndi mamimbara na au ndi wa yae. Kumbukirani, palichikandu kwa liimwe mwono mpingo uri, icho chirije cha kuchita na ichi. Kuli mpingo mwazepera mtu wa hiri wase, ndipo ima mkijoina yae mwuu, ima mkubabikira mwuu, mbunenesko. Ndipo ima mkubabikira mpingo uu wa chivuta. Ndipo isi atikuromba kuti imu mpokere Kristu siku uu, yoi iskanani na iyo apo isi atikumbukira tupilake la kumenyeka, na tuwa kumenyeka tuchokotuchoko utu uto isi atikutora tuwa pasaka, ndipo nkuromba chivuta wa wazge mtima itu na njuvi na ndopa. Sono iwo vizenge na Monesco, ndipo isi atibazgenge sono kufuma mwanu wa Korinto chipatro 12, ndipo isi atitorenge Monesco pa manjima waka pa ichi, ndipo isi atikugomeza kuti chivuta wa mtumbike ninge imu mapakuru. Ntura hapa isi atabazge waka ichi, panyi pambari isi atindabazge ichi, usange ima mkwenda na kutimurute, enya ima mkamanya kuruta marupusu. Ipo ntura mzakavesu nase kama zaso pachitatu usiku na pasabata mlenji na pasabata usiku. Usange ima mkalindizi kakuti mtore Monesco na isi, isi atibenge kukondo chomene kuti ima mkuchita ichi. Ntura para tamara waka icho, ivenge fumo, wavenge chisopo cha ubabatizo, chene icho chivenge cha maminiti pa fupi 15. Panji 20 para chatarika chomene, ine ngusachizga. 1 Wakorinto chipatro 11 verse 23 ine ndiri kupokera kwa fumu chene icho ine kapirikaso kwa imwe kuti fumu Yesu usiku wene ura wene uwe iye wakapirikekera wakatora chingwa ndipo para iye wakati wawonga iye wakamenya ichi wakati torani ndipo organinge iri nditupirane iru ramenyekera imwe ichi chitane mkukumbukira ine pamanyuma pakachitiro kanteura iye wakatora ngombo ndipo para iye wakati wamapo wakati einde ngombo ya panganolipisha mdopazane ichi imwe chitane wene papo posi imu mkumapo iyi mkukumbukira ine. Wakuti peni papo posi imu mkuga chingwa ichi na kumapo ngombo iyi imu mkuoneska nyifo ya fumu mpaka iyo wafike. Mwanteura uyo yose nta wargenge ichi, uyo yose wargenge chingwa ichi na kumapo ngombo iyi ya fumu kumbla kwenyelera wabenge ukonangira chupi na ndopa za fumu. Kweni rekani mundu wajisande iyo mwene, ndipo mantiwura rekani iyo walike chingwa na kumwa pongkombo. Wakuti iyo mwene uyo wakurga na kumwa kwa mbra kwenerera, wakurga na kumwa kususkika kwa iyo mwene, kwa mbra kulimanya tupira fumu. Pachifukwa ichi, vanandi mbaruwari na wakufoka paka dipino, vanandi wakugona turo. Wakuti usange isi tinga jiruz gata vene, isi tipendera kweruzgika yai. Kweni para isi tikweruzgika, isi tikulangika na fumu. Mwakuti isi tileke kususika pamoza na charu. Mwante ura wabarewane, para imu mkukumana pamoza kutimurge, lindira nani yumoza na minyake. Now just a moment of silent prayer for every one of us.
Pray for me while I pray for you.
Sono kanyanguanka karurombo makachetechete kurombe waliyose wa ise mundurombere ine apo ine nkumurombera ni imwe. Perekani vya kupimba hivi chivuta mwene nkongono. Muti gokere ise kukwananga kwitu apo ise tikuwa gokera ven au vakutinangira ise.
This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Ichi ise tikulomba mzina la Yesu Kristu. Amen. Vya kumenyeka vichoko vichoko hivi hivyo ndi chingwa cha kupatulika cha kupangika kwa mbula mafuta, michele na vinyake ndiula. Icho chikuimira tupi rafumu. Ichi nja raundi ai, ichi nja kumenyeka muvipitika. Lichifukua cha kuti ichi chikungana mla tupi lake la kumenyeka irorika menyeke raise. Tipongromba chihuto opereke vitumbeko vyake kwa wali yose uyo wakuriga ichi. Sono ichi ndi tupi ai. Ichi chikuimira wakatupi, ine ndiriji ya nkongono, riji ya mnyake walinayo, kutu wapange ichi chinyake kweni chingwa. Chiuta yeka, dipo icho ndicho iyo wakatipalira ise, kutitirike chingwa ichi na kumuapo nkombo iyi ya vinyo. Sono tieni ise tindamisike mutu witu. Chiuta mtu vachomene, uyo ise ndi sabataveti, mzina la Yesu Kristu, tuvisikane chingwa ichi kumulimo uo chapangikira. Kuti chitipange ise, apo ise tikutora ichi kukumbukira kutifuma yitu ikapaikika. Tipo tupirake la kuzirwa na rutuva omoreka vira, likasazikana na vitimbo na minga na mizumari chifupa cha ise. Kuti kuzira mtupirake la kuparuka mukafuma mzimu o kutipa ise umoyo wa mira ira. Mpanyi ise fumo, apo ise tikurga ichi, tive na uchizi wa ulendo, umoyo Israel wakachitira vile miaka fote mapopa.
Father God, grant this as we pray you sanctify this bread, kosher bread.
Ndipo pakavavye imoza wakufoka pakati pavo. Badada chuta perikani ichi, apo ise tikumaromba ni imwe, tuvisikani chingwa ichi, chingwa cha kupatulika kumulimo uu cha pangikira, mzina ra Yesu. Ameni. Nkombo ya chipangano chipsha ndopa, ina nkanangana za sumira. Kufuma papokale mwachipurikano inangawona maronga ura, vironda vino vikupereka, chitemwa cha uombozi urikuwa mutu wane, ndipo chiza mkumako mpaka ine nifwe. Pala ine nkona ndopa izi, magrepi, ndopa za magrepi, ina kumanya izi zikujimirira ndopa izo zikafuma matupi rafuma Yesu. Mbanyu wari yose uyo wakupukira ichi wavena umoe wa miraira, mbanyu uruwari ufumemo matupi gao, mbanyu kuropwa na kufoka. Kunye kezgeka, mpanyi divuru mkawonekero karikose wabareke iwo. Mwakuti iwo wangamanya kubana mkankono zikuru na tanzi na umoyo wa mira ira. Kutikubara kwao kuvari pantazi kwa mwira uheni uu na uzagari uwa isi tikukaramo kuditi mchindike chivuta. Vadadava kuchanya, isi tikupeleka kwa ime chipaso champesika. Muzina la Yesu Kristu tewesika ni ichi kudichi mirendopa za mwana winu Yesu muichi isi tirina. Wakapwetekeka chifukwa cha kwananga kwitu na vitimbo vyake isi tikachizika. Berekani fumo kutu umoyo ula ufike kwa ise, umoyo mjira ira muunandi, mauti ise tingamanya kumtumikira ni makora imwe. Tiwe na nkongono na tanze kuti watitore ise kufuma kumaru kwa ise tikukaza kuti timtumikira ninge imwe, kulikoso kwa imwe mutiche merenge ise. Perekani vitumbukio hivi mazina ra Yesu isetikuromba. Ameni.